Docteur Poka Nixon Mbote.
Mbote ndeko.
Bokono bwa diabète. Ezali nini?
Diabète ezali bokono oyo etalisamaka na bomati pe boumeli ya sukali na makila uta tango molayi. Moto nyonso tango waliaka sukali na ye emataka. Mais un certain moment sukali wana esengeli ekita po avivre malamu. Mais tolobelaka diabète soki sukali wana emataki ezali kokita te pendant tango molayi.
Nini ezo provoke diabète to signe diabète?
Ezali na bakoze génétique et bakoze environnementale. Biloko wana mibale soki esangani nde koki kosala te mutu azala na bokono ya diabete. Elingi ko talisa nini? Ezali na type moko ya diabete oyo tozwaka yango mingi epai ya baboti. E oyo tobengi ya environnement ezali oyo yo moko mutu oakerir lokola koya munene, kolia na ndenge elongobani te, kosala musala te, kozala nzoto zololo. Donc babiloko wana nyonso nde koki kosala ete mutu azala na maladi oyo ya diabete. Mais na nini etalisaka ke mutu azala na diabete? Bon, na préféré na loba kosuba mingi liboso po na nini? Po confusion ezalaka mingi epai ya bandeko. Akoloba ki ndeko azomela mayi mingi yango azosuba mingi. Vraiment dans le diabète tel n'est pas le cas. Na diabète ezali kosuba mingi nde ezali kotinda moto amela mayi mingi. Donc lokola sukali ezali kobima na masuba mingi ezali kobenda mayi. Mayi wana na bobimi na yango na se ezali kotinda cerveau atinda information pona koloba ki bokotisela ngai mayi po mayi ezobima mingi. Donc tolobi ya yambo eza kosuba mingi. Ya mibale komela mayi mingi et puis ya misatu kolia mingi. Mais malgré kolia wana mutu wana kozala kaka nzoto yako konda. Ezali pena babilembo mususu lokola monoko kokauka, nzoto kolemba ainsi de suite et même babilembo mususu o etalisamaka kaka soki mutu akomeja na ba complication ya diabète. Wana mingi mingi na diabète to bengi diabète ya type 2.
Diabète type 1, type 2 ezanini.
Diabète type 1 ezali diabète o babengaka na tango ya kala diabète ya bana. Oyo pe wabanae koloba na tangu kaka ya kala wana diabete oyo batetaka yango kaka na kisi ya tonga o babengi ya insuline. Tandike diabete ya type 2 ezali diabete oyo na tangu ya kala wabenga ki diabete ya bamikolo, diabete ya batambongo, oyo tetamaka pe na kisi ya mbuma. Mena bokuse to koloba boye, diabete ya type 1 ezali diabete oyo ezali kotalisa manabato bazali bilenge to bana mikie. C'est-à-dire, composante genetike nde esali ete batu wana bakoma na diabete. E mingi mingi nenge to lobi awa ezali diabete oyo batetaka yango na kisi ya tonga po pankrea o ezali moko ya ba organe ya nzoto esalaka ke insuline bima po insuline nde mutu abongisaka sukali na makila ezali lisusu kobimisa insuline te. Donc na tina na yango esengeli bazwa kaka insuline ya libanda. Par contre diabete ya type 2 ezali diabete oyo soit pankrea ezali kobimisa yango mukie nde ezali kosala musala malamu te ou encore insuline azali kobima na ye malamu mais azali kosala musala na ye malamu te po azali ko rencontrer mikakatano.
Est-ce que ba complication ya diabete ezali?
Ba complication ya diabete ezali meke pe uta robana na suki ya moto tina se ya makolo.
Nandakisa
biso minganga to sangisaka yango na biteni mibale. Bilembo yaka na lombangu otobengi aigu eteni ya mibale ezaba bilembo yaka maleme maleme otobengi chronique. Me na molongo ya oyo yaka mbangu ezali mingi ba oyo etalisamaka na acidocétose, c'est-à-dire métabolisme ya nzoto a cause ya sukali esali ki ekoma plus acide. Yango etalisamaka na bilembo ebele libumu pasi diarrhée et puis sukali plus ya komata. Et tomonaka yango mingi mingi epai ya ba jeune. Et ba complication wana mingi ememaka na oto bengi koma. Mena ngambo mususu ba bilembo oto bengi chronique, eza ba bilembo oyo etushaka misisa ya nzoto. Ba veine, ba artère, ba nerf. Tango misisa wana ezali touché au fur et à mesure, nde kosala ke ba complication ya lokola na misu, lokola na ba rein, lokola na motema et même na makolo, voire même ba misusu epusaka bango ba kata bango makolo.
Bato balobaka o non, kolia eloko te yo lobini na take munganga.
Ezali te na régime propre ya ba diabétique. Mais seulement mateya o etali biloko kolia ezalaka selon moto na moto. Mais lokola diabète ezali bokono ezali kotalisama na sukali komata. Tolobaka na baye bazali kobela diabète ba evite kolia biloko eza na sukali ebele. Soit biloko wana eza deja sukali na munoko, soit na kati na yango eza na sukali ebele. Tolobaka pe biloko ya mafuta mingi ba lia yango mingi te parce que toyebi mafuta na kati ya nzoto tangu enikamaka e bimiselaka biso pe sukali. Et puis ba evite mingi kolia mungwa parce que diabète moko ya ba complication on a ezali pe tension komata. Mais tout ça pe na auto ko sengela bango esengeli bali ya bandunda mingi ba fruit mingi ba melaka mayi mingi et puis bazala na bizaleli ya ko sala exercice physique.
Mutu ako sala nini po a éviter diabète?
Esengeli azala mutu oyo aza sensibiliser na maitali biloko ko lia na hygiène de vie na a éviter ko lia biloko mafuta mingi biloko asukali mingi ya mungu wa mingi azala plus ko lia biloko eza trop alcalin, c'est-à-dire oyo de coton d'isaye mais comme mélé sukali mingité et singele za la mutu oyo azosa lara misala ya nzoto mwa mingi pona ko utiliser sukali oyo ezali comme mana nzoto
boko no bwa diabète mutu akoki kobika na yango
koloba kobika na diabète eza mwa eloko ya munene oto ko ikoloba iyo tete ko kipe koloba tete mais seulement eloko peut-être tolobeli te ba diabète ezali bangambo boni ezali biteni boni na oyo tobengi diabète ya type 1 donc kobika na diabète wana lingi koloba ko changer mutu pancréas mususu on a mboka na biso na bisika tozali musala wana ezali petete donc wana tokoloba ezali vraiment makasi mingi et puis même ya diabète tolobi ya mikolo ya type 2 wana pe kobika na yango ezali pasi mais sauf eloko tokoki kobakisa ezali diabète oyo tobengi diabète gestationnel oyo emona na makana na tango mwasi aza na zemi oyo soki mwasi kaka aboti diabète wana esili là en ce moment là on peut dire c'est diabète guéri après l'accouchement mais na mokuse moto oyo babengi diabétique lelo azali moto oyo akuvana na diabète wuta tango na ye mobimba na se ya moyi oyo
awa na Kinshasa to na mboka mobimba ya RDC est-ce que boyibi batu boni bazwa na bokono bwa diabète
lelo oyo tozolo baboye na 2021 na mbula uti koleka ba organisme oyo batali makambu ya santé na tangi awa Fédération Internationale ya Diabète na OMS na na Kinshasa RDC. Awa na même période ba estimation na bango etali sibiso ete 1.4 million de personnes bazali na bokono ya diabète dont 205 à peu près parce que biso awa biso moko to salité ba étude oyo ekoki komema biso to lobela pona mboka mobimba
Bino na programme oya ko lutter contre diabète bozo sala nini concrètement mikolo na mikolo pona ko lutter contre yango
programme azali wana pona ko bongisa ma etali en fait ko sunga bato bazali na na problème ya diabète natina na yango programme déjà a sala mukanda oyo ezali ko lobela lolenge nini esengeli bay o bazali ko bela diabète bazala ya ko sungama bisika na bisika oyo ezali ko senga lisusu ko travailler sur yango ndenge balobanga na lopoto ko actualiser pe ko vulgariser yango mais na côté ya wana programme azali ko travailler na ba structure ebele entre autres centres d'éducation ya ba diabétique oyo ezali ko formé ba minganga na maitali diabète mais na niveau ya soins de santé primaire pour na côté des programmes est là pour sensibiliser davantage la population ainsi que ba et bazali ko travailler na maitali diabète
14 novembre bo sala nini et puis andero ya ngo est bo sala nini lisusu koleka
biso awa na Kinshasa na kombo ya programme national to organiser mukolomoko ya dépistage c'est-à-dire mukolomo bimba oyo moto oyo alingi koyeba état de santé na kikoya na INPS oyo ezali na boulevard triomphal et puis matinée scientifique pona kolobela maitali diabète et puis ko sensibiliser population mais nanzela na yango mokambi ya yambo ya programme apesi mbela na ba centre nyonso bisika nini ba diabétique bazali ya kosungama bazali kotete diabète basala pe campagne ya sensibilisation pona kosunga population na maitali diabète
docteur Poka Nixon matonde mingi
ndeko journaliste.